Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Evo nas opet zajedno u emisiji Živimo zajedno, u kojoj uvijek dovodimo nove članove koji žele ne samo živjeti zajedno s cijelom obitelji Radio Marije, nego preko tog Marijinog radija prenositi svoje iskustvo o dobroti i milosrđu Božjem, kojeg su u određenom trenutku života osjetili i zaživjeli. Stoga je svaki novi član pravo bogatstvo za obitelj Radio Marije. Bog sve nas čeka, poziva i nudi sve ono i upravo ono što nam treba. Na nama je da li primjećujemo Božji dolazak, njegov dodir, njegov tihi šapat. Lijepo je onda to posvjedočiti svima. Upravo tako jedno svjedočanstvo Božje blizine čućemo iz iskustva mlade djevojke Paule Kovačec. Draga Paula, dobrodošla u studio Radio Marije i hvala ti što si se odazvala i što želiš podijeliti s nama svoje oduševljenje s Gospodinom.
Hvala vam puno na pozivu i evo lijepi pozdrav svim vašim slušateljima večeras.
Evo, ja bih te molila da nam se predstaviš, ali moram reći najprije da sam imala, ja se slobodno tako izražavam, milost slušati tvoje svjedočanstvo na YouTube-u. Zadivila sam se kako iskreno i iskustveno pričaš o prijateljevanju s Bogom, kao da ste već stari znanci, neraskidivi prijatelji. Drago mi je što ćeš to svoje iskustvo podijeliti i sa slušateljima Radio Marije. Evo, samo se za početak molim da se malo kratko predstaviš našim slušateljima. Odakle dolaziš, gdje živiš, što radiš?
Dakle, evo, ja sam iz Jakovlja, inače to je jedno maleno mjesto u blizini Zagreba. Imam 23 godine i studentica sam, evo sad sam pri završetku studija, studiram povijest i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu ovdje u Zagrebu. I evo, ovo ljeto pišem diplomski, to mi je sad glavni posao s kojim se bavim i nadam se, evo, uskoro u 9. mjesecu i obraniti taj svoj rad. I kao što ste vi spomenuli, dakle, imala sam tu stvarno divnu milost i priliku svjedočiti i to svjedočanstvo je i na YouTube kanalu zajednice čiji sam član. Dakle, član sam Dobrog pastira već evo nekih 3-4 godine, Bogu hvala, tako da uz svoje školovanje, obrazovanje, to je ono s čim se ja bavim.
Reci mi, da li je jako zanimljivo je kako Gospodin jednako dolazi i traži bilo one koji su od djetinjstva, ono kako sam slušala iz tvoga svjedočenja, neki su zahvaćeni već od samog početka, recimo imali su prigode možda u samoj obitelji, rođeni možda u vjerničkoj obitelji, a neki su možda zahvaćeni negdje na periferiji života. Činjeni se da Bog traži čovjeka. Međutim, možda je lakše onima koji su barem donekle evo stasali u vjerničkoj obitelji. To je slučaj bio takav?
Je, evo, ja sam zaista odrasla u jednoj katoličkoj obitelji.
Imaš braća i sestara?
Imam mlađeg brata, on je 3 godine mlađi od mene i mi smo zapravo, od kad ja znam za sebe, od malena uvijek išli na misu nedjeljom, to je bilo obavezno, tako da, evo, imala sam zaista tu milost odrasti u obitelji koja mi je dala dobre korijene. Moja baka, moja mama, one su me naučile moliti krunicu, moliti prije spavanja, tako da zapravo cijeli život ja imam taj jedan odnos s Gospodinom što se tiče moje osobne molitve.
Ali evo, kako čovjek odrasta, ali ja mislim da svatko osjeća određeni nemir u duši, upravo kao što kaže i sveti Augustin, nemirno je srce naše dok ne otpočine u tebi. Ili ono u jednom drugom stihu kaže, zvao si me i vikao, probio si moju gluhoću. Želim reći, Bog ljubi svako svoje stvorenje, privlači ga k sebi, ali nam često puta vanjske ponude zaglušuju njegov glas. Jel se slažeš time? Je li tvoj slučaj bio sličan?
Je, apsolutno se slažem.
Jer drugo, jedno je dobiti lijepi, ono, recimo, vjerski odgoj u obitelji, ići lijepo na prvu pričest, ali kad ti kreneš u školu, kad kreneš u društvo, malo sazriješ, drugačije se to.
Je, svakako. I evo, meni je to baš bilo ono što uvijek volim istaknuti. Morala sam u jednom trenu svojega života izaći iz vjere svojih roditelja i nekako razviti svoj osobni odnos s Bogom, dakle ući u tu zaista vlastitu vjeru i nekako ju upoznati i Boga kroz to upoznati. I ja sam evo u tom nekakvom najkritičnijem periodu mojega života, to je bila ta srednja škola kad sam se najviše tražila. Bilo je to društvo oko mene koje nije baš imalo najbolje vrijednosti, dakle ja sam imala nekakve drugačije želje, drugačije čežnje, drugačije planove koji nisu nužno bili u istom pogledu kao i Božji planovi za moj život. I zaista sam se kolebala u tom periodu, tada je zaista nastupila jedna kriza. Ja sam osjećala tu prazninu duboko u sebi. Baš taj zapravo, to je zapravo bio Božji poziv nad mojim životom. Bog je nekako pozivao mene da mu se još više približim, a ja, s obzirom da nisam zapravo, ja sam molila cijelo vrijeme, ali nisam znala dopustiti Bogu da On meni progovara. Ja nisam čitala Božju riječ, ja nisam znala razmatrati, ja nisam znala nikakve te dubine zapravo otkrivati s Gospodinom. Tako da je, evo, meni zapravo baš u tom formativnom periodu to jako nedostajalo. I baš sam...
Ne, često put ljudi ono, mole, a zapravo ne razgovaraju s Bogom,
da.
Nego izgovaraju nekakve formule. Mm-hmm. Evo, to je tebi vjerojatno nedostajalo, to kao molila si, vjernica si, ali nije se dogodio onaj pravi susret.
Tako je, da. I to je zapravo kod mene zaista bilo tako. Ja sam na sve načine pokušavala doprijeti do Boga. Ja sam je čitala molitve iz molitvenika, ovog, onog, pa sam se molila ovu devetnicu, pa onu devetnicu. Zaista na različite načine koristila sve ove divne, blagoslovljene stvari koje nam Katolička crkva nudi i zaista pokušavala moliti na najrazličitije načine i uvijek mi je najdraže ono bilo onaj moj osobni razgovor s Bogom. Onaj dio molitve kad bi ja čak i nakon tih krunica, nakon tih devetnica, popričala s Bogom, baš mu iznijela iz svojega srca, evo što ja Bože želim, gdje sam tebe potrebna, gdje trebam tvoju intervenciju u svojem životu, to su mi bili najdraži dijelovi, dakle u toj mojoj molitvi, međutim baš je nedostajao taj trenutak da ja zašutim i da Bog meni progovori, da mi Bog da taj mir, da mi Bog može kroz svoj odgovor, da me može ispuniti tu moju prazninu.
Ali, kaže, malo bi rekao čovjek čudno, jer ti si, recimo, imala sve što si htjela, čak si izvrstan đak bila. Mm-hmm. Dakle, nije ti nedostajalo ni društvo, niti sredstva, niti znanje, ništa, mm-hmm. ali opet si osjećala neprestani nemir.
Tako je. I to je kod mene bilo, zaista evo na van sve izgledalo divno. Sve izgledalo evo da je Paula jako uspješna, Pauli sve ide, Paula ima odlične ocjene, evo sve što si Paula zacrta to nekako i ostvari. Stvarno nisam imala problema, nisam bila problematično dijete, imala sam uvijek puno prijatelja, uvijek društvo oko sebe, nikad nisam bila zapravo sama, međutim ja sam se uvijek osjećala nekako praznom i usamljenom. Izuzev svega toga što me okruživalo i ja sam zapravo evo milošću Božjom i vjerujem i dosta brzo spoznala da tu prazninu ne može popuniti nikakva ovozemaljska stvar, niti društvo, niti obrazovanje, niti moji osobni uspjesi, niti moja obitelj, već samo Bog. I to zaista smatram da je velika milost jer danas vidimo u današnjem svijetu da ljudi trče na različita mjesta da bi popunili tu prazninu, a nju može samo Bog popuniti.
A jesi li nekad razgovarala o tome i sa svojim roditeljima? Jesu oni možda vidjeli taj tvoj nemir? I da li su ti pokušali pomoći ili su znali ili kako?
Pa evo, to je izgledalo tako da sam ja, zaista evo, imam divne roditelje i uvijek sam se osjećala nekako slobodno s njima pričati o svemu. Međutim, te neke svoje, ta unutarnja svoja kolebanja i preispitivanja nisam iznosila nikome. Znači, nisam o tome previše pričala na van i evo, to mi je na neki način sigurno i otežalo moj put. Ja vjerujem da bi ja puno brže možda do nekih zaključaka došla, puno bi brže možda rasla u toj svojoj prisnosti s Gospodinom, da sam možda zaista bila otvorena oko tih nekih svojih borbi i da sam zaista popričala s nekim o tome. Međutim, evo, ja nekako nisam i na van to treba i njih pitati zapravo kako su me oni vidjeli, jesu oni vidjeli ta moja kolebanja iznutra, ali ja sam zaista evo kroz većinu tog perioda vjerujem uspjela nekakvu dobru fasadu na van pokazati da sam zadovoljna, da sam sretna, da sam sretna situacijom kakva je, međutim iznutra to nikako nije bilo tako.
I jednostavno se nisi mirila s tim, nisi se mirila, mada si, vjerujem, stvarala već nekakve planove za budućnost, ali još si ipak studentica bila, učenica, mm-hmm. studentica, dakle nemaš prevelike, ne možeš znati koji ćeš posao imati, ali ipak važno razmišljati malo o svojoj budućnosti. Dakle, to je, ali jednostavno nije išlo, jer nešto te kopka u tebi, nešto ti ne da mira.
Da, da, to je ta neka stalno je to u podsvijesti, stalno je to u pozadini. Ja sam nastojala nekako to ignorirati, stvarno jesam, i to dugo. Nastojala sam nekako taj svoj nemir unutarnji, tu svoju neku prazninu, baš odgurnuti i ignorirati, jer sam ja mislila da sam ja čudna, da nešto sa mnom nije u redu, jer ja, evo, očito svi ljudi oko mene žive normalno, radosni su, mogu se pomiriti s situacijom takvom kakva je, s vjerom takvom površnom kakva je, bez te neke dubine. I ja sam zaista mislila da je problem u meni. I nastojala sam to nekako ignorirati jer se nisam znala s tim suočiti, nisam znala na koji način zapravo da ja riješim taj svoj problem, da riješim taj svoj nemir iznutra, i donosila sam ga Bogu. Međutim, nisam tada još nikakav odgovor vidjela.
Jesi li si već onda i dopustila, recimo, u tom traženju nemiru da kreneš kao i svi drugi na zabave i, ne daj Bože, kakvu grešnost i tako dalje, kad si nemir osjećala u duši, pa si ono dopustiš, ali onda je nemir još veći nastao, jel tako?
Tako je, istina. I evo, baš u tom periodu srednje škole ja sam izlazila kao i svo moje društvo. Ja sam imala takvo društvo gdje nitko nije išao u crkvu. Ja sam i bila jedina koja ide u crkvu, jedina koja ide na misu. Nisam niti pričala o tome da ja molim, nisam niti o tome imala s kim razgovarati. Dakle, to je bilo stvarno nešto, evo, ja sam bila okružena s takvim ljudima, ja nisam ni znala da postoji bolje. Nisam ni znala da postoje mladi, isto moje generacija, koji vjeruju, koji žive tu svoju vjeru. Ja, evo, nisam imala doticaj s tim u to vrijeme i mene je bilo strah ostaviti takav način života, jer je u mojim očima to izgledalo da ako ja napustim to društvo, ja sam sama, nemam nikoga. Nemam nikakvih više prijatelja. Ovo je jedino što ja imam na raspolaganju. I zato sam išla, da, i na zabave, i izlasci. Dakle, sve je to bilo dio mojega života. Međutim, uvijek je tu bio Bog i uvijek me On štitio. Uvijek me nekako čuvao da nikad to ne pređe nikakvu granicu. I zaista, evo, čuvao me i u čistoći, čuvao me u čistoći i misli, zaista, na svakom području, što je opet milost. Opet milost biti u takvom društvu i nekako... Ja sam, evo, zaista i rekla sam samo sebi, pa ne, to je tako, svi mladi žive, pa moram i ja, jednostavno se moram pomiriti s tim. U meni je nemir, ja to zapravo ne želim, ja ne želim takav život i ne osjećam se ugodno kad izlazim van, kad pijem. Međutim, ja nemam izbora. To je jednostavno što svi rade i to je to. Moram se s tim pomiriti, ali uvijek je taj nemir bio puno, puno jači i izvlačio me iz toga, da ne odem predaleko.
Eto. Dobro je da to priznaš, da je Gospodin te ipak čuvao, da te čuvao. Ali ja volim reći, mi niti ne znamo kome moramo zahvaliti uopće to stanje, da ne padamo u grijeh, da ne padamo nekakve velike i teške stvari. Netko je molio za nas, nečije molite su nas štitile, da kako da nas Bog štitio, ali neko je to pomogao, netko je Bogu šaptao o nama. Možda i ti imaš nekoga u svojoj obitelji koji moli, a čak što više, ne mora to biti niti čak u obitelji. Može biti Bog zna koja osoba koju ćeš tek upoznati jednog dana kad dođeš u nebo. Evo, ta osoba za me molila i zato sam se ja uspjela othrvati svim tim nedaćama i grijesima.
Mm-hmm, tako je, da. Ja duboko vjerujem da Bog koristi molitve, evo, ako nužno i ne mole, možda ljudi iz naše obitelji, možda naši članovi obitelji, ali Bog iskoristi nečije molitve. I zato, evo, ja posebno na srcu imam zaista da svaki dan donosim upravo te mlade. Jer ja znam da je mene Bog po nečijim molitvama, ja vjerujem i po molitvama moje mame, moje bake, sigurna sam, i mojih članova iz uže obitelji, ali zaista, evo, i po molitvama možda nekih ljudi, kako ste vi rekli, koje ne poznam, koje ću tek u nebu upoznati, Bog je sve to iskoristio da bi mogao doprijeti do mene.
Ali tako je to važno. Evo, da jednostavno, a sigurno Bog ti dade nadahnuće. Evo, sad se pomoli za jednog mladića i djevojku, sad se pomoli za onu dušu koja traži se, koja može upasti u ne. Jednostavno, pomogneš Bogu spašavati duše.
Da.
Jer ja upravo sam to htjela reći, jer Bog te tražio, ali on je dopustio da ti njega tražiš. Ja? I onda, jesi li ti svjesna, kad ste se konačno našli, da to obvezuje, jer kažem, trebaš mu poput Pavla koji kaže, on je moja izabrana posuda. Te to je jedna obaveza, Bog te traži, ti njega tražiš. Zašto? Jer Bog treba tvoju pomoć spašavati druge.
Je, je. I zaista evo meni je uvijek i ona rečenica da zapravo se naša čežnja i Božja čežnja, kad se naše čežnje sretnu, kad se njegovo traženje mene i moje traženje njega, kad se dogodio taj spoj, kad se dogodio taj susret, naravno da je to naravno da to obvezuje, sigurno, jer evo razina Božjega poziva obvezuje nas da odgovorimo na taj poziv. I naravno da nam Bog daje slobodu. Mi tu zaista imamo slobodu. Bog ne želi robove, dakle Bog želi slobodne ljude koji mogu odgovoriti, mogu izabrati dobro i loše, mogu izabrati odgovoriti na Božji poziv pozitivno ili negativno. I evo ja zaista shvaćam to i kao veliku odgovornost i veliku zadaću i vidim zaista kako je Bog promijenio moj život, dakle od tog trenutka kojeg ja zovem zaista svojim obraćenjem. Ja nisam bila ateist ili nevjernik koji se u potpunosti obratio, ja sam bila član crkve, hodala sam na misu, to nikad nije prestalo, ali zaista smatram da sam se obratila, zato jer se moj način razmišljanja promijenio, moj pogled na Boga, na vjeru se promijenio, moj pogled na svijet oko sebe, na ljude oko sebe se promijenio, tako da evo taj Božji poziv koji on stavi na naš život zaista je jedna obveza i zaista moramo biti i ozbiljni svezi toga i odgovoriti
evo, na to. Evo, baš me zanima malo, kada se dogodio, koji je to trenutak bio tog susreta s Bogom, kad si ti doživjela zaista, evo tu smo, Bože tu sam. I, evo ja predlažem, sad poslušamo samo jednu pjesmu, tebe ja tražim, Bože, a ti si tu. Pa ćemo nakon toga odmah nastaviti to s svojom pričom.
Tebe ja tražim, o Bože,
Evo nas opet zajedno, poštovani slušatelji. Ako niste bili na početku zajedno s nama, naša gošća je sada jedna djevojka, mlada djevojka Paula Kovačec. Evo ona nam je pričala o svom nemiru, mladenačkom nemiru koji je nastao evo za vrijeme studija, kao što to biva kod mladih, oni bi htjeli nešto drugo, zabavit se, međutim Gospodin je od nje nešto tražio. Evo Paula, molimo te da sad nam nastaviš pričati zapravo kako se dogodio taj tvoj susret, kad si ti osjetila gdje je zapravo prava radost i kad je nestao nemir iz tvoje duše.
Evo, nekako je to bilo i postupno zapravo i međutim ono što je bila prekretnica za mene je bio trenutak kad sam počela čitati Božju riječ. Ja sam naime evo baš nekako u periodu te do kraja srednje škole jednostavno već taj nemir u meni je postao sve jači i jači i sve mi više obuzimao i nisam znala kako pobijediti taj nemir. Nisam znala zapravo kako se na tom polju izboriti i u tom trenutku već su me počele mučiti dosta teške misli. Dosta negativnih misli i nekako je ta težina u meni zaista sve više i više rasla. Međutim, ja sam evo na jedan dosta interesantan način preko jedne influencerice, odnosno jedne youtuberice, žene koja stavlja videe, dakle, na YouTube, saznala da postoji nešto što se zove poučavanje Biblije, odnosno čitanje Biblije. Ja naime evo do tog trenutka u svojem hodu s Bogom nisam uopće o tome razmišljala, da bi zapravo trebala čitati Božju riječ, da bi zapravo trebala na taj način još više saznati o Bogu, o samom Bogu, o svojoj vjeri. I meni je baš trebao to jedan poticaj izvana i to sam evo dobila preko interneta zapravo, preko društvenih mreža, preko jedne obične cure iz Amerike koja
koju
je to spomenula.
Ne poznaš?
Ja ju ne poznajem. Dakle, ona je to spomenula sasvim slučajno u jednom od svojih videa. Ja sam nju pratila, evo, i gledala te videe. I to je za mene bio taj jedan poticaj. Ajde, evo, ovo je zadnja prilika za mene. U tom trenutku ja sam zaista mislila da više nema izlaza. Ne znam kako taj svoj nemir riješiti, ne znam kako izaći iz te svoje situacije, ne znam kako izaći, kako se osloboditi tih svojih negativnih osjećaja koje sam imala. I u tom trenutku moj stav srca je bio takav, evo Bože, idem pročitati tvoju riječ. Dakle, idem pročitati Bibliju od početka do kraja i idem vidjeti što uopće ta Biblija, o čemu ona uopće govori, kakve su to priče unutra. Ja sam naravno znala ono što sam čula na čitanjima, na svetim misama, međutim nikad nisam išla čitati niti jedan dio Biblije sama i zaista sam odlučila, evo, idem vidjeti što je ta moja vjera, idem vidjeti što je to temelj moje vjere, ta Biblija, jesu li zaista tu priče koje su obične metaforice, koje samo lijepo zvuče, koje nemaju puno smisla, i bila sam zaista nekako sigurna, ja ću pročitati tu knjigu i na kraju kad ja to sve pročitam ja ću znati je li Bog stvarno postoji ili Bog ne postoji, je li to sve izmišljena neka farsa, je li to samo sve puno nekakvih simboličnih priča koje zapravo nemaju puno smisla. I nekako sam odlučila dati Bogu zadnju šansu, evo Bože, to je to, ti i ja idemo se nas dvoje suočiti sad zaista, jer ja molim cijeli život i ne vidim promjenu. Žedna sam te, trebam te, osjećam taj nemir, ali ne mogu se osloboditi toga. I tu je nekako krenuo taj moj proces gdje sam ja zaista u 3 mjeseca pročitala Božju riječ, pročitala Bibliju od početka do kraja, dakle od postanka do otkrivenja. I zaista je to bila neka moja zadnja slamka spasa za koju sam se ja držala. Ovo je ono zadnje za moju vjeru, ono zadnja moja borba za tu moju vjeru koja je već bila jako malaksala u tom periodu. I na kraju toga, na kraju tih 3 mjeseca kad sam ja pročitala Bibliju do kraja, ja se sjećam da sam samo evo u jednom trenutku nekako zatvorila Bibliju nakon što sam zadnje poglavlje otkrivenja pročitala i da sam se sjetila tog svojeg obećanja koje sam dala Bogu, evo Bože, ako ja zaista na kraju ove knjige mislim da ti ne postojiš, što je to, ne mogu rastrgati svoj krsni list, to je to. Ja sam se sjetila tog svojeg obećanja Bogu i zaista shvatila koliko me Bog već u tom periodu kroz čitanje njegove riječi mijenjao i koliko me ozdravljao i koliko sam ja već na kraju ta 3 mjeseca samo čitanja redovito svakodnevno Božje riječi bila drugačija. Bila sam nešto malo mirnija. I dalje je taj nemir bio u meni, dalje sam tu prazninu osjećala, međutim bilo mi je puno lakše. I nekako u tom periodu opet sam počela ispočetka čitati Bibliju, dakle opet sve od postanka po drugi put. I u tom periodu se dogodio zapravo taj moj susret s Bogom. Opet se dogodio kroz jedan video jedne evangelizatorice iz Engleske. Dakle, slušala sam njezin video, ona imala kratko poučavanje na engleskom iz jednog retka iz Biblije. I na kraju tog svojeg videa ona je samo rekla, evo sada, nakon kratke ove molitve koju smo izgovorili, nakon ovoga što smo čuli, ovih čitanja koje smo pročitali, evo samo zatvorite svoje oči, kad ovaj video završi, vi samo ostanite u tišini i osluškujte Božji glas. I ja se sjećam u tom trenutku da sam ja zaista tako napravila, ugasila taj video. U tom trenutku sam bila toliko sretna s onim što sam čula, sretna zapravo i radosna i zadovoljna i nisam o ničemu puno razmišljala, niti sam dalje molila, niti sam što veliko očekivala. Ja sam samo po prvi puta u svojem molitvenom životu utihnula pred Bogom. Napokon sam mu dala mjesto da on progovori. I to je za mene bio evo čudesan trenutak, zaista milost Božja se spustila i kako sam ja nekako utihnula, tako sam evo zaista čula Božji glas. Evo imala sam nadnaravno iskustvo gdje sam zaista čula Božji glas, čula sam evo kako me on zove imenom i zaista evo to iskustvo je nekako mene promijenilo. I tih zapravo to iskustvo je trajalo 45 minuta gdje sam ja zaista vodila dijalog s Bogom, gdje sam ja čula Božji glas, čula sam njegove odgovore i ja sam njemu postavljala pitanja i ja sam slušala što on meni govori za moju budućnost, za moje poslanje, za sve ono što ima za mene. Dao mi je one odgovore i odgovorio na one čežnje mojega srca koje sam ja imala svih tih godina prije. Objasnio mi je zašto je tu ta moja praznina bila, kako se ona jedino mogla ispuniti, a jedno se mogla ispuniti sa njim i sa njegovim prisutstvom, s tim iskustvom živoga Boga. I evo zaista mene je taj trenutak, evo to iskustvo, zaista je to bila jedna prekretnica u mojem životu.
Reci, je to bilo davno?
To je bilo 2019. godine.
Dakle, evo, znaš što pitam? Jer, dakle, to se je dogodilo jednom. Međutim, ja ne vjerujem da te Bog ostavi onda. Jedan put je progovorio, gotovo je. Vi ste sad stalno u kontaktu. Mm-hmm. Osjećaš li i dalje zaista da ti on govori? Pričate li zajedno svaki dan?
Mi pričamo zajedno svaki dan, ali je stvar u tome da evo ja kao i svaki drugi čovjek nisam uvijek najotvoreniji kanal da ga baš jako dobro čujem kao taj prvi milosni put, ali Bog progovara na različite načine. Progovara kroz svoju riječ, progovara zaista ponekad i sa tim nadahnućem koje nam daje u naše srce, sa tim nekom spoznajom koju nam daje, progovara nam kroz Duha Svetoga, progovara kroz druge ljude i zaista evo ja imam takvo iskustvo. Od tada, od tog trenutka, naravno, Bog me nije ostavio, Bog je hodao uz mene i hoda uz mene sve do danas i vodi me zapravo, upravlja moje korake, upravlja moj životni put, a na meni je samo evo da iz dana u dan se vraćam tome izvoru, da zaista imam tu osobnu molitvu, taj osobni odnos s Bogom, da ja zaista uvijek dolazim iznova se puniti na taj izvor.
A da li imaš neke posebne ili posebni program? Kako ćeš sačuvati taj tvoj odnos s Bogom? Je li to samo molitva, čitanje Božje riječi ili sveta misa, pa možda sakramenti? Jel prakticiraš, jel osjećaš potrebu da trebaš prakticirati i sakramente, osobito svetu ispovijed?
Apsolutno. Zaista sakramentalni život je tu ključan za mene i redovita ispovijed zaista, što redovitije to bolje, evo to je ono što vidim da meni najviše pomaže, Euharistija apsolutno, zaista ne samo nedjeljom, već i u tjednu kad je god moguće hraniti se s živim Isusom, ulaziti u tu prisutnost i isto tako odlaziti na klanjanja kada je god moguće, prebivati pred Bogom, sve to zapravo dio, sve to ono što doprinosi tom jačem zajedništvu s Gospodinom, dakle uz osobnu molitvu koja je naravno naravno važna uz Božju riječ koja je za mene, evo, način na koji sam se ja obratila zapravo. Ta Božja riječ je mene iscijelila, kroz tu Božju riječ mi je Bog prvo progovorio. Sve je to dio zapravo tog osnaživanja s Gospodinom.
Ti to sad, evo, govoriš kao da si, evo, recimo, jedna klauzurna redovnica koja stalno moli razgovara s Gospodinom, ali kažeš da si studentica i to pripremaš diplomski rad. Možeš li, kako ti to spajaš? Dakle, što je za tebe molitva? Da to stvarno samo izgovaranje formule ili možda na drugi način razgovaraš s Gospodinom u studiji, uz odlazak na posao, odnosno još na studiji, dakle ne na posao, još bilo gdje, na ulici, gdje god jesi.
Da, to je zaista jedan, nekako treba naći balans u svemu i treba nekako pronaći načina kako da najbolje Boga uključimo u svoj svakodnevni život, jer svako od nas ima puno obaveza i svako od nas je ponekad i rastrgan. Međutim, za mene, ono što meni pomaže, ono što je meni zapravo od najveće pomoći, pozvati Boga u svaki dio svojega dana. Dakle, ponekad ću u danu imati, evo, Bogu hvala, nekad i sat vremena za molitvu, kad stvarno mogu sjesti uz Božju riječ i mogu zaista moliti i razgovarati s Bogom. Međutim, to nije baš često. Takvi slučajevi su rijetki. Tako da uvijek nekako dok putujem, dok se vozim u autobusu, pa i dok sam na predavanjima ponekad, dakle uvijek nekako pozvati Isusa u ovaj trenutak sa mnom. Dok peglam, evo, dok bilo što radim kod kuće, bilo kakve poslove, pozvati Isusa u svaki taj trenutak, u svaki posao u kojem se nalazimo, dok peremo suđe, dok se družimo s drugima, dok služimo u zajednici, u župnoj zajednici. Dakle, nekako prebivati s Bogom na različite načine. Mislim da je to ključno. U današnjem životu, kad je čovjek rastrgan, kad ima zaista mnogo obaveza, teško je ponekad naći, evo, i biti svakodnevno, baš izdvojiti to vrijeme samo i isključivo za molitvu.
Evo, baš ti hvala da si to rekla, jer onako svi mogli slušati ili pomisliti da ti ništa drugo ne radiš, nego klečiš i moliš, meditiraš. Ne, ali to je jako dobro da si to primijetila. Uneti Isusa u svaki detalj svog života, u svaki posao što radiš. To je jako, jako važno i kad ideš putem. Da li znaš moliti krunicu?
Apsolutno, da.
Evo, znači i s Gospom onda razgovaraš, ne
tako
samo
je
s Isusom.
Tako
jel?
Je, da.
I voliš putem, recimo, kad ideš pogotovo autobusom, jer se stidiš onako i prekrižiti ili onako da ljudi vide da ti možda krunicu imaš u ruci, jer kako god jesmo ono katolička zemlja, moramo priznati da ti nije sve jedno s kim si u društvu.
Baš divno da ste ovo pitanje zapravo postavili, da ste to spomenuli. Ja molim svaki dan krunicu. Evo, to isto, imala sam i divno milosno iskustvo kako me zapravo Gospa pozvala, jer moram priznati da ja na početku nekakvog tog svojeg hoda s Bogom, jako mi je bilo to strano. Ta molitva krunice mi je bila nekako strana. Nisam razumjela to ponavljanje. Bilo mi je to nekako teško, bilo mi je to malo i dosadno. I baš me, evo, Gospa pozvala u jednom trenutku i dala mi je, evo, baš pravi znak da moram moliti krunicu svaki dan. Iako u tom trenutku i dalje nisam u potpunosti razumjela tu dubinu krunice, ali na taj način me ona nekako pozvala k sebi, pozvala me pod svoje okrilje i nekako se tu razvio i moj odnos s njom, što je danas, evo, neizostavni dio mojega života. Svaki dan molim krunicu, to mi je obavezno. Međutim, evo, super da ste ovo isto spomenuli, jer sam zaista, evo, u zadnje vrijeme primijetila kako zaista, evo, dok sam u autobusu, dok se vozim, molim krunicu. Međutim, stvarno primijetim da je ponekad i sram izvaditi ju van. Ili ju nekako držim u džepu, ili na prste molim, nađem načine, ali vidim da me ponekad sram i onda se sramim jer me sram. Sramim se pred Bogom jer se sramim nekad, evo, javno pokazati, zašto ne, tu svoju vjeru pred običnim strancima u autobusu, ali opet nekad vidim, evo, tu vidim da moram rasti, tu se baš moram
izgrađivati. Točno tako je, sad ću ti jedan svoj slučaj ispričati, ima i više, ali evo, recimo, vozim se vlakom i onda običavam u kupeu, svi šute, naravno imam pune kupe, niko s nikim razgovara, ja običavam kad krene vlak ili autobus, ja odmah učinim znak križa. Čim sam ja učinila znak križa, na jedan put su svi su se prekrižili. I na jedan put kao, znamo se svi. To je bilo jako važno. Isto tako, recimo, prolaziš, ako ideš u Zagrebu, pa bilo pored koje crkve ili u ranjenog Isusa, koje, recimo, baš tako. I na jedan put okreneš se, učiniš znak križa. Ljudi malo čudno, pogledaju i najedanput i oni se počnu križati. Dakle, treba neko biti hrabar ko će im dati evo poticaj i onda se ljudi oslobađaju. Evo, baš takve gospodin traži koji će biti hrabri. Zato se ti nemoj stidjeti. Neka ljudi vide krunicu. Pa da ti se čak i nasmiju, narugaju. Hvala ti, gospodine, kako su rekli apostoli, što nam je dao prigodu da trpimo nešto za njegovo ime, ali će mnogo više biti pozitivni. Pozitivno to jer će ljudi biti ohrabreni.
Tako je, apsolutno. Mi samo trebamo iskoračiti i stvarno napraviti te korak vjere, Bog će napraviti ostalo.
Evo, ako se recimo u mens i hraniš, i treba početi jesti. E sada, kao da ti netko drži ruku i ne možeš je podignuti na znak križa. Jer i đavo radi svoje, moramo i toga biti svjesni. I kad ti ohrabriš se, digneš ruku gore, na jedan put su i druge ruke.
Istina.
Na čelu.
Istina, tako je, da.
Dakle, to je jako dobro, evo, s gospodinom, dakle, provoditi svoj dan. Zad nam još reci ovako, da li imaš već kakav zacrtan plan, kako ćeš svjedočiti dalje, gdje, sad si još studentica, ali bez obzira što radiš, kao što si sad rekla, ti s gospodinom razgovaraš kuda god ideš, a da li ćeš moći tako nastaviti dalje, ako Bog da i možeš se i udati jednog dana, ali ne možeš bez gospodina više živjeti, jer tako?
Tako je, da, tako je. Evo, nekako za mene, ono što mogu sad sa sigurnošću reći i znati je da ću nastaviti svakako služiti u svojoj zajednici. Dakle, za mene je to, evo, velika milost. Baš
to je jedna molitvena zajednica, zove se Dobri pastir.
Dobri pastir, da.
Ima više mladi, stari, različitih ljudi?
Pa zajednica ima više od 400 članova, oko 400 članova, tako da nas je puno i premrežili smo cijelu Hrvatsku, tako da nas ima. Ima im puno mladih, međutim, ono što se meni sviđa u toj zajednici je da nas ima puno iz svake dobne skupine. Mislim da je to za mlade ključno, jer nam trebaju uzori, trebaju nam oni stariji. Moram priznati evo da meni i nisu previše privlačne one zajednice koje su samo za mlade. Naravno da je to dobro, to je jako vrijedno i divno je da imamo danas toliki izbor.
Da, da, da.
Međutim, ono što najviše cijenim u svojoj zajednici je baš ta raznolikost. Ja mogu imati mentora, ja mogu vidjeti ljude koji hodaju s Bogom 30 godina, 50 godina, koji su tu dugo, koji imaju puno više iskustva i nekako upijati od njih i tu rasti i tu se ukorijeniti. Tako da je definitivno zajednica jedno područje za mene, gdje znam da ću nastaviti svjedočiti, služiti Bogu, dati se Bogu na raspolaganje i na taj način evo pomoći ljudima koji tamo dolaze, koji traže pomoć, koji jesu potrebiti. A dalje je sve evo, kako će Bog voditi, da li ću biti u braku, da li ću imati djecu, gdje ću raditi, evo to prepuštam Duhu Svetome, nekako da On to sve vodi, da On isplanira moj život, a onda evo ja ću pratiti u korak s njim, vidjeti na koji način mogu najbolje sebe dati na svakom tom području.
Da, to ti je najvažnije zaista da kažeš da gospodin vodeno prepustiš njemu. Mm-hmm. On najbolje znade što će biti, ali jako važno da s njim računaš neprestano.
Apsolutno.
Da bez njega ne možeš ništa učiniti, a s njim i brda možeš premještati,
tako
kao što
je,
on
tako
kaže.
Je,
da, jer tu se ne smjena. Evo, da li možeš pomoći ipak i mladima tom rastu vjeri, jer vidimo naime kako se dadu lako povesti za ponudama koji ih odlače od Boga i od svega što je, što nije dobro. Imamo, eto, nažalost, dosta tih negativnih primjera kod mladih koji se tako lako dadu zavesti. Vidi, ovaj radi, onda počnu smijati, naravno, nemaju baš toliko iskustva vjere. Možda čak nisu ni odrasli u vjeri, pa ih ne možemo niti osuđivati. Možda uopće nikad nisu čuli ništa lijepoga. Nego evo, povode se jedni za drugima. Šta misliš, da li mi možeš pomoći recimo i takvima? Ako dođe prigoda, naravno, nisi sad poslana još da ideš po ulicama i tražiti.
Da, pa evo, ono što sam do sad vidjela da nekako mladima najviše progovara je kad mi svjedočimo, naravno, i svojim riječima, kada ispričamo svoju životnu priču. Ja sam imala u nekoliko prigoda evo priliku svjedočiti mladima i vidim da je to nekako najviše rezoniralo s njima jer su se mogli prepoznati u tim nekim borbama, mogli su se prepoznati u tom mojem iskustvu proživljenome. Međutim, isto način na koji evo možemo mi svjedočiti i kroz ta naša djela, kroz općenito izgled našega života, kakve plodove mi donosimo, kakvi smo mi ljudi, jesmo se mi zaista, jel mi to samo riječima govorimo kako je Bog promijenio na život ili se to vidi i na nama, da li se vidi ta smirenost u nama, ta prisutnost Božje ljubavi, naša otvorenost, naša poniznost. Dakle, ja isto to vidim kao jedan važan aspekt, dakle, raditi na sebi i na taj način svjedočiti mladima, ali ono na što bih ja zapravo sve mlade pozvala je da se uključe. Da se zaista negdje uključe, da se negdje ukorijene. Neka počnu od svojih župa, od župnih zajednica, ali važno je za mlade da ostanu aktivni, da se aktiviraju. Danas, evo, ovaj svijet nam nudi puno svega na mobitelu, svega na računalima, nekako nas nastoji izolirati, da budemo samo pred tim ekranima, da budemo nekako osamljeni i da budemo statični. Međutim, mislim da je za mlade jako važno baš da se angažiraju, da se daju prema van, da se daju za nešto, da imaju neki osjećaj više svrhe. To je ono što svaki mladi čovjek zapravo traži, bilo kroz svoju karijeru, kroz svoje obrazovanje, bilo kroz to društvo, znači na različitim područjima životnim. Tako da ja bih mladima zaista preporučila baš to. Uključite se u neku zajednicu vjernika, uključite se u svoje župe, počnite biti aktivni i zaista aktivno tražiti Boga i aktivno služiti.
To je jako dobro. Mi ćemo zato i sad poslušati još jednu pjesmu, baš Dobrodošao duše sveti, jer kad on počne puhati, onda na jedan put se ukažu sve prilike gdje bismo mogli naći svoj mir. Pa preporučam sad evo jednu pjesmu da poslušamo.
Duše sveti, dobrodošao. Duše sveti, dobrodošao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, dobro došao. U ovaj hram, u ovaj dom, ovdje nek sve bude po tvom. Duše sveti, dobro došao. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane, godine, za zadnju žetvu spremljene. Duše sveti, mi te trebamo. U ove dane, godine, za zadnju žetvu spremljene. Duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. Duše sveti, duše sveti, duše sveti, mi te trebamo. U ove dane, godine, za zadnju žetvu spremljene, duše sveti, mi te trebamo. U ove dane, godine, za zadnju žetvu spremljene, duše sveti, mi te trebamo.
Poštovani slušatelji, upravo čujemo tu molitvu, duše sveti, mi te trebamo. Ne možemo bez Duha Svetoga ništa lijepo govoriti, ništa lijepo djelovati, niti moliti. Pa evo, ako još niste čuli, s nama je u studiju djevojka Paula Kovačec, evo, koja upravo o tome govori, kako je njoj Duh Sveti pomogao da može nadići i sve one svoje kušnje, sve one svoje traženja Boga. Duh Sveti je proradio. Evo, Paula, reci nam još jednom, kad smo govorili o svjedočenju, kako treba svjedočiti, gdje god jesmo, dakle najmanjim sitnicama. Lako je svjedočiti kad nam sve ide dobro, ali recimo kako bismo mogli to napraviti kad dođu neke kušnje, kad nas netko povrijedi, kad nam netko kaže nešto što nismo očekivali od njega, a prijatelj me. I sad se tu naći i tu posvjedočiti. Što bismo, kako bi ti to napravila onda?
Pa mislim da je u takvim situacijama najvažnije prvo ostati u miru. Pokazati ljudima i nastojati evo sebe izgrađivati u tom smjeru da bilo kakva takva situacija koja bi nas mogla možda prije uznemiriti, koja bi nas mogla izbaciti iz takta, koja bi nas mogla izazvati da reagiramo naglo, neprimjereno, da kažemo nešto što ćemo poslije sigurno požaliti. Mislim da je ono najvažnije što mi možemo vježbati se ostati u miru Božjem, evo da zaista nemamo tu nekakvu potrebu, to se naravno mora izgrađivati godinama, vjerujem, ja sam isto na tom putu, ali da nemamo tu potrebu odgovoriti, nego zaista da budemo kao što je Krist rekao, da okrenemo drugi obraz, da zaista evo, ostanemo u tom miru, da ostanemo s Gospodinom evo, u tom trenutku i da brzo praštamo. Da se naučimo biti ljudi opraštanja, da onima koji su nas povrijedili, pogotovo kad je to netko od naših bližnjih, neki naš prijatelj, dakle, to nas često i najviše onda zaboli, međutim u tom trenutku ostati u miru i brzo oprostiti, zaista mislim da je to ključ, da je to najbolje svjedočanstvo koje možemo
kad
dati.
Kad ne možemo sami, ma molit Gospodina, taj ti pomozi oprostiti, kao što si meni oprostio, tako i drugima. Mm-hmm. A zapravo, eto, te kušnje su itekako važne, jer tu zapravo rastemo u vjeri. Kad ide sve ok, onda nemamo puno ni zasluga za to. Jel?
Da.
Dakle, spominjali smo mlade, evo kako, evo toliko se im preporuča, neka se uključe negdje. Međutim, postoje djeca, pa samo da nekoliko riječi ne usvrnemo se na to, pogotovo ovo sada najnovije, što se evo počinje govoriti, da će biti cjelodnevna nastava i tako dalje. Kao da se na neki način želi dijete odvojite od obitelji, kao da se obitelj zanemaruje, da osnovna ćelija društva. Što misliš, kako bi se tu dalo pomoći? Kako to tu djecu evo izbaviti, da oni budu zaista djeca svojih roditelja, oca i majke?
Ponekad kad se suočimo s takvom problematikom, kad vidimo što se u svijetu događa i kad vidimo zapravo u kojem smjeru to sve ide i ti zakoni koji se donose i te stvari koje se nastoje uvesti, ponekad nam se može zaista činiti da mi tu ne možemo ništa. Međutim, ono što mi uvijek možemo, svatko od nas pojedinačno, je moliti. Moliti za promjenu, moliti za promjenu atmosfere, za promjenu klime, molimo za promjenu bilo kakvih zakona koji nisu po Božoj volji. I opet na neki način mi se moramo aktivirati. Mi kao vjernici u svakom polju mi se moramo aktivirati. Mi moramo jednostavno postati hrabri i izaći prema van i reći, evo, mi mislimo da ovo nije dobro i to nije dobro zbog tog i tog razloga. Mi moramo naučiti čuvati te svoje vrijednosti, a nažalost puno nas vjernika dosta smo pasivni. Dosta smo nekako pasivni i prepuštamo se svemu, ne želimo se nikome puno zamjeriti. Želimo sačuvati taj neki prividni mir u društvu. Međutim, taj mir nije održiv, dakle on nije stvaran, to je zaista samo privid.
On je štetan zapravo.
Tako je, da. On nekako stvara tu atmosferu gdje svašta može proći, gdje se zapravo i te neke zle vrijednosti i te neke krive stvari mogu jako dobro progurati i prošuljati. Pa evo, danas imamo i tu situaciju da se žele uvesti ta cjelodnevna nastava i sve te stvari. Naravno da smatram da je to štetno. Dakle, obitelj tu mora biti, roditelji moraju biti povezani sa svojom djecom, to je osnovno, to je ona osnova i tu djeca primaju i samopouzdanje, tu im se ugrađuje i ta vjera, tu im se ugrađuje zapravo sve ono, one osnovne stvari za život, da ih odgajamo u dobre ljude, u kvalitetne ljude, na kraju krajeva u kvalitetne vjernike. A evo ovakve situacije će odmoći tome. I zaista, evo, to je problem, ali mi moramo moliti i moramo biti aktivni, moramo se zaista ohrabriti i stupiti prema van i na neki način, evo, braniti obitelj.
To je, treba biti hrabri roditelji, ono, koji puta i možda i čak to dobro dođe, da ne mora imati brige, ali to će im se osvetiti kasnije, definitivno, i zato moraju biti. Evo, koliko god možemo pomoći svojom hrabroću, ali što i ti kažeš, više molitvom.
Mm-hmm.
Sada bi te još molila, evo kad tako govoriš povezano s Bogom i sa ovako, rekla sam ti već prije, kao da si neka redovnica, a što ti ipak misliš o pozivu u redovnički svećenički stalež? Je li to danas potrebno? Je li to za tebe još uvijek jedna uzvišen poziv ili smatraš da mogu sve to civili obavljati?
Svakako mislim da je potrebno i svakako mislim da je u svijetu u kojem mi živimo potrebnije nego ikad do sad, zaista. I to je opet još jedna stvar za koju moramo moliti, pogotovo da mladi ljudi prepoznaju taj poziv. Oni ljudi na koje je Bog stavio taj poziv za redovnički život, za svećeničko zvanje, evo zaista mislim da je toliko važno da se ljudi odazovu, jer to zaista je uzvišen poziv. I ja se evo volim šaliti, da sam ja muško, ja bi sigurno bila svećenik. Jer mislim da nema časnije službe, nema divnije službe da evo jedan čovjek može biti evo ruke Kristove i blagoslivljati to tijelo Kristovo i biti pastir tim ovcama, tom stadu. Toliko smo danas potrebni svetih svećenika, toliko smo potrebni svetih pastira. Vidimo da je crkva plaha, vidimo da je crkva često verluda i baš moramo evo moliti i za svoje sadašnje župnike, za svoje svećenike, za svoje duhovnike, za sve redovnike, za sve redovnice, za sve one koji su zaista se odazvali tom pozivu, moramo moliti i za njihovu ustrajnost, za njihovu postojanost, za njihovo svakodnevno posvećenje. Ali moramo moliti i mi laici da mi surađujemo s njima, da se stvori jedna zdrava suradnja, jer mislim da svako može nešto dati. I laici su isto jako potrebni, oni drže tu čeliju društva, oni drže tu obitelj, tako da svako od nas može dati nešto, ali svakako moliti, moliti i moliti za svete svećenike.
Točno je, jer što više molimo, kako ona Isus kaže, ako sol obljutavi, čime će se ona, što su, evo, i svećenici, i ajde, recimo, i časne sestre, svetije, dakle, kad svoje poslanje vrše onako kako treba, onda kao da uprisutnjuju Boga ovdje u svijetu, onda sve ide lakše, sve ide bolje. Treba moliti, to si jako dobro primijetila, pogotovo evo sad u ovo vrijeme kad evo imaju i mladi svećenika koji su isto tako od krvi i mesa, isto tako imaju kušnje i ako mi molimo za njih, oni će izdržati te kušnje i zaista će rasti u vjeri, a što oni više rastu u vjeri, evo to ćemo i mi onda moći lakše se posvetiti po njima. Evo sad još, kako se emisija bliži kraju, pa ja bih te molila da još kažeš nekoliko kratku poruku svim slušateljima.
Pa evo, ja bih zaista nekako svakome od nas, voljela bih sve nas skupa potaknuti da radimo na tome da se još više približimo Bogu, da ga još bolje upoznamo, nekako da se ne bojimo pristupiti Bogu. Mislim da je to ono što je najvažnije. Pogotovo da bi mogli biti evo zaista smjeli kršćani, hrabri kršćani, da bi mogli biti ohrabreni da iskoračimo prema van, da se ne sramimo svoje vjere. Mislim da evo je važno i ono što bi ja voljela kao nekakvu poruku na kraju dana isto ostaviti, baš evo da upremo još više, da se usudimo još više upoznati Boga, još više mu se približiti, jer će se on onda nužno približiti još više nama, da rastemo u tom zajedništvu, da idemo često na taj izvor ljubavi, da se tu punimo, da se tu hranimo, da tu uzimamo svoju snagu, da bi onda mogli biti sol i svjetlo ovome svijetu, jer vidimo da ga je ovaj svijet jako, jako potreban.
Evo, zahvaljujemo našoj Pauli Kovačec na ovom hrabrom i iskrenom, iskustvenom svjedočenju. Čovjek zaista ne smije i ne može šutjeti kad ga Bog pohodi i kad mu povjeri svoje poslanje. To mu postaje na neki način obaveza odgovoriti i djelovati u Božje ime i širiti njegovo kraljestvo, širiti njegovu slavu gdje god se nalazimo. Paula to čini na svoj sve način, kao što priliči jednoj mladoj, nadobudnoj djevojci. Hvala joj, neka joj nikada ne ponestane tog žara. No ne zaboravimo, poštovani slušatelji, Bog svakome od nas pristupa, traži nas i zove. Korisno je danomice sjesti i poput psalmista reći da poslušam što mi to Gospodin govori. I onda, poput Paule, djelovati hrabro, neustrašivo. Zahvaljujem našim tehničarima Ivki i Marijanu, koji su prenosili ovu emisiju, a hvala i svima vama koji ćete Božju riječ slušati i prenositi je drugima. Hvaljen Isus i Marija.
Prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. O prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. Tvoje srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude, mi te beskreno volimo, mi te volimo. Tvoje srca plameno Marijo, neka siđe na sve ljude, mi te beskreno volimo, mi te volimo. Neka siđe na sve ljude, mi te beskreno.